SBS
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 SBS Radio.
سلام زخبركم تغتتلت مدبنا إبراهيم عليه كما يتقنو نلوم استدالو سومنا مدب سبورتي اسبيس تغرينيا كاب زغتلنا كنغربولكمينا فلماغن هارستاتو إيجابيوي چامبيون ويستي أدراش علم فروينا هيلو مس سبورتاوي كوبانيا أون نقداوو عالد حرم فراما نفلماغزيه أب ميامي أب كالتاو ددرا تعويتا زل علو إيرتراين تغلادمتي بنام جرماين هنوك ملبرانن زيتا ساتفو كردم شكلتا جران بري دومور بيهان أفرنسا تقايدو ኢንተር ሚላንን ፓሪስ ሳን ጀርሜንን ናፍጻመ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ዩሮፓ በጽህን አፕሪሚየር ሊግ አድ እንግሊዝ ተጻዋቲ አርሴናል ለቻምፒየን ሊቨርፑል ቀድመ ግጥሞም ነዓወት ክብሪ ድህር ማሃቦም ድህር ግጥም ማዕረከለ ተበግለተ ተፋላለም አሌክሳንደር ኢሳቅን ጋንቶ ኒውካስል ዩናይትድን ኒቸልሲ ሲዒሮም ናብሳል ሳይተርታ ደይቦም ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶ ማርስታቲዮም ሰናይ ምክትታል ኢትዮጵያዊ ቻምፒዮን ውስጤ አዳራሽ ዓለም ውድድራት 1500 ሜትሮን 3000 ሜትሮን ፍሮይን ኃይሉ ስፖርታዊ ኩባንያ ኦን ንግዳው ውዕል ድሕሪ ምፍራማ ንፈለማ ጊዜ ኣብ ማያሚ ኣሜሪካ ኣብዚ ተሳትፈቶም ክልተ ውድድራት ተዓዊታ እዚ ኣጓል 24 ዓመት ፍሮይኒ ኣብ ውድድራት ግራንድ ስላም ትራክ ሊግ ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወትን ከላ ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ሳልሰይቲ ወፅያ ብውህሉል ተዓዋቲት ብምዃን ጽዋዓት ኢራ ስፖርታዊ ኣልባሳትን ካልእን ዘፍሪ ስዊዘርላንዳዊ ትካል ኦን ንፍሮይኒ ኣብቲ ዓበይቲ ወይ ከዓ ኤሊት ኣትሌታት ዘፈረመሉ ውዕል እዩ ኣካቲትዋ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ምስ ትካል ዝፈረሙ ኬንያዊት ሄለን ኦቢሪ ካልእ ኢትዮጵያን ፅገ ገብረ ሰላማን ጥላውን ሃይለ በቀለን ይርከብዎም ፍሮይኒ ምስ ኦን ምፍራማ ምስ ዘለዋ ተወፋይነት ኣብ ሙጉያይን ኣትሌታት ዝለዓለ ብቕዓቶም ክበፅሑ እቲ ትካል ደገፍ ዝህቦም ዝቃደው እዮም ክትብል ገሊጻላ ካብ ዓወታት ኣብ ኣልማዛው ሊግ ንውድ ብቕዓታት ኣብ ኦሎምፒክስን ቻምፒዮናታት ዓለምን ክሳብ ሜዳልያ ብሩር ኣብ ጉያ እግሪ ዓለም ብዓይነቶም ዝተፈላለዩ ዓወታት እዛ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ኣብ ክፍሊ ምድብ መስመራት ጉያን ሜዳን ትካል ኦን ፍልቲ ገጽ ክገብራ እዩ ክብሉ ጸብጻባት ሓቢሮም ቀዳማይ ዓብዪ ቅድድም ወይ ግራንድ ስላም ናይዚ ዓመት ዝኾነ መበል 108 ቅድድም ሽክለታ ዙር ኢጣልያ ወይ ጂሮ ዲኢጣልያ ዓርቢ ኣብ ኣልባንያ ተጀሚሩ እዚ ዙር 21 መድረኻት ኣካቲቱ ን3 ሰሙናት ዝካየድ እዩ ቀዳማይ መድረኽ ናይቲ ውራይ ካብ ከተማ ዱረስ ናብ ዋና ከተማ ቲራና ናይ 160 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ኮይኑ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ደንማርካዊ ማድስ ፒደርሰን ብዓወት መሪቑ ከፊትዎ ማድስ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ እውን ድሕሪ ምዕዋቱ ነቲ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ካልኣይ ወፂኡ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ቀዲምዎ ዝነበረ ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ሬድቡል ቦራ ሃንስግሮ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ብምብላፅ መሪሕነት ሓፈሻዊ ምድባት ተመሊሱ ተረኪቡሎ ኣብዚ ዓመት ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ተቐዳደምቲ ኣብዚ ውራይ ተሳተፍቲ ይኮኑን ዝለዓሉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ቢንያም ግርማይን ሄኖክ ሙሉብራንን ዝተሳትፍዎ መበል 25 ቅድድም ሽክለታ ግራንድ ፕሪ ዱሞር ቢሃን ቀዳም ኣብ ፈረንሳ ተኻይዱ ብዓወት ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ዲካትሎን ኤጂ2ኣር ላሞንድያለ ቲም ቤንዋ ኮስነፍሮይ ተዛዚሙ ኣብቲ 190 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ዝኾነ ቢንያም መበል 59 ካኣቱን ከሎ ካብ ጋንታ ኤክስዲስ ኣስታና ቲም ዝኾነ ሄኖክ ድማ መበል 74 ምእታዊ ተፈሊጡሎ ቅድሚኡ ዓርቢ ኣብ ፈረንሳ ተመሳሳሊ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ላ ክላሲክ ሞርቢሃን ንመበል 11 ግዜ እዩ ተኻይዱ ነዘርላንዳዊት ኤሊን ያንሰን ካብ ጋንታ ቮልከር ቨሰልስ ሳይክሊን ቲም ተዓዊታቶ ምስ ጋንታ WCC ቲም ትስለፍ ኤርትራዊት ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ኣብዚ ውራይ ተሳቲፋ ዝዕግብ መበል 89 ክታቱ ክኢላ ቢንያም ግርማይ ድሕሪዩ ሰንበት ኣብ መበል 42 ቅድድም ሽክለታ ትሮብሮ ሊዮን ተሳቲፉ መበል 63 ከኣቱ ከም ዝኽኣል ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን መበል 25 ቅድድም ሽክለታ ዙር ኩማኖ ኣብ ጃፓን ተኻይዱ ብዓወት ብሪጣንያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ሶሉሽንስ ቴክ ቪኒ ፋንቲኒ ማርክ ስቴዋርት ተዛዚሙ እዚ ኣርባዕተ መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ወንቲ ኒፖርዩዝ መዋል ግርማይ ተሳቲፍዎ ነይሩ መዋል ኣብ ምድብ መንስያት ዝድነቕ ሓምሻይ ኣብ ዝወዳሉ ኣብዚ ውራይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዝበለፀ ውፅኢቱ መበል 28 ደረጃ ከመዝግብ እንከሎ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ብሓፈሹ መበል 23 ምእታዊ ተፈሊጡሎ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕን ሓሙስን ኣብ ዝተካየዱ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያዊት ጋንታ ኢንተር ሚላንን ፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሳን ጀርሜይንን ናብ ፍጻመ ግጥም ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ከም ዝበጽሓት ተረጋጊጹ። ኣብ ሜዳ ሓደ ባዶ ተመሪሓ ናብ ፓሪስ ዝተጓዕዘት እንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሴናል ረቡዕ ምሸት ኣብ ዘካየደቶ ካልኣይ እግሪ ግጥም 2-1 ደጊማ ተሳዒራ። እስፓኛዊ ፋቢያን ሩዊዝን ሞሮካዊ ኣሽራፍ ሓኪምን ሽቶታት ፒኤስጂ ዘመዝገብዎን ክኾኑ እንከለዉ እንግሊዛዊ ባካዮ ሳካ ድማ መጸናኒዒ ሽቶ ኣርሴናል ኣመዝጊቡ። ፒኤስጂ ብውህሉል ውፅኢት 3-1 ናብ ፍጻመ ሓሊፋኣላ። ኣሰልጣኒ ኣርሴናል ሚከል ኣርቴታ ድሕሪቲ ስዕረት ጋንቱኡ ምቕሉል ኮይኑ ዘይምቕራቡ ብብዙሓት ተነቒፉኣሎ። ንሱ እታ ዝበለጸት ጋንታ ተሳዒራ ክብል ንፒኤስጂ ኣኽብሮት ዘይምሃቡን እቶም ኣሰልጠንትን ተሓገዝትን ፒኤስጂ እውን በዕሎም ከም ኢሎም መስኪሮምለይ ክብል ምዝራቡ ንብዙሓት ኣገሪሙኣሎ። ኣቐዲመን ሶሉስ ምሸት ኢንተር ሚላንን እስጳኛዊት ጋንታ ባርሴሎናን ኣብ ዘካየደዎ ግጥም ኢንተር 4-3 ኣብቲ መዓልቲ 7-6 ድማ ብውህሉል ውፅኢት ናብ ፍጻሜ ከም ዝሓለፈት ዝዝክር እዩ። ግጥም ፍጻሜ ቻምፕዮንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮፓ ግንቦት 31 ኣብ ከተማ ሚኒክ ጀርመን ክካየድ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ክቡራት ሰማዕትና መበል 36 ዙርያ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝሓለፈ ቀዳም መሰንበት ተኻይዶም ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ኒውካስትል ዩናይትድን ንቸልሲ ስዒሮም ናብ ሳልሳይ ተርታ ደይቦም። እዚ ሰሙን ወሰንቲ ግጥማት ናብ ኤውሮጳ መንሓለፈ ዝተኻየድሉ ነይሩ። ኣብዚ ግጥም ኒውካስትል ዩናይትድ ብኢጣልያዊ ሳንድሮ ቶናልን ብራዚላዊ ሓለቓ ጋንቶም ብሩኖ ጉመሬሽን ሽቶታት ኣመዝጊቦም 2-2 ኣብ ዝተዓወትሉ ኣይቮሪ ኮሳዊ ኣጥቃዓይ ቸልሲ ኒኮላስ ጃክሰን ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ። በዓል ኣሌክሳንደር 66 ነጥቢ ኣዋህሊሎም ብ2 ነጥብታት ፍልሊ ድሕሪ ኣርሴናል ኣብ ሳልሳይ ደርታ ተሰሪዖም ይርከቡ። ኣቐዲማ ቻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር እታ ኣብ ዝተሓተ ተርታ ትርከብን ንታሕተዋይ ዲቪዥን ዝተመልሰትን ሳውትሃምፕተን ገጢማ ብዘይ ሽቶ ማዕረ ጥራይ ክትፈላለ ብምኻላ 1 ነጥቢ ጥራይ ከሲባ ብ65 ነጥቢ ኣብ 4ይ ተርታ ትርከብ። ሳውትሃምፕተን ዝወሓደ ነጥብታት ኣብዚ ወቕቲ ኣዋህሊላ ትርከብ። ድሕሪዚ ኣንጻር ማንሲቲ ዘመዝገበቶ ውፅኢት ግን ኣብ ታሪክ ዝሓመቐት ጋንታ ካብ ምዃን ድሒን ኣላ። ኣብ ካልኦት ኣገደስቲ ዘይኮኑ ግጥማት ክልቲን ንፍጻመ ኤውሮፓ ሊግ በፂሐን ዘለዋ ጋንታታት ቶተንሃም ሆትስፐርን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ ዘካየድዎ ግጥማተን 2-2 ተሳዒረን። ንዝመፅእ ዓመት ኣብ ቦትኡ ክጸንሕ ብዙሕ ትፅቢት ዘይግበረሉ ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስኮግሉ ዝኣልያ ቶተንሃም ሆትስፐር ኣብ ሜዳ ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ገጢማ እንግሊዛዊ ኤበረች የዘ ብዘመዝገበን 2 ሽቶታት ተሳዒራ። ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ብወገና ኣብ ሜዳ ኦልትራፈርድ ኣንጻር ዌስትሃም ገጢማ ወዲ ቼክ ሪፓብሊክ ቶማስ ሱቼክን እንግሊዛዊ ጃረድ ቦወንን ብዘመዝገብዎን ሽቶታት ዘሕፍር ስዕረት ኣጋጢምዋ። ድሕሪ ዚ ውፅኢት 6 ጋንታታት ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ወቕቲ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜድአንን ኣብ ሜዳን ስዒረና ኣለዋ። ቶተንሃምን ማንቸስተር ዩናይትድን ነተን ንታሕቲ ዝተመልሳ 3 ጋንታታት ጥራይ በሊፀን ኣብ መበል 16-17 ተርታ ተሰሪዐን ይርከባ። ድሕሪዞም ግጥማት ናብ 50 ተርታ ዝወረደት ኖቲንግሃም ፎረስት እውን ኣብ ሜዳኣ ኣንጻርታ ድሮ ንታሕቲ ምምላሳ ዘረጋገፀት ሌስተር ሲቲ ገጢማ ማዕረ 2-2 ጥራይ ተፈላለያኣላ። ናይ 50 ተርታ ድማ ንግዜኡ ዓቂባኣላ። ብውፅኢት ጋንቲኡ ኖቲንግሃም ፎረስት ዘይተሓጐሰ ወናኒ ጋንታ ግሪኻዊ ወናኒ መራኽብ ሃብታም ዝኾነ ኢቫንጀሎስ ማሪናኪስ ምስ ኣሰልጣኒ ጋንታ ፖርቱጋላዊ ኑኖ ኤስፒሪቶ ሳንቶ ድሕሪ እቲ ግጥም ኣብ ሜዳ ኣትዩ ክካታዕ ተራእዩ። ኣብ መወዳእታ ግጥመን ዘካየዳ ሓዳስ ሻምፒዮን ሊቨርፑልን ኣብ ካልኣይ ተርታ ትርከብ ኣርሴናልን ነይረን። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ነዘርላንዳዊ ኣርኒ ስሎት እቲ ናብ ሪያል ማድሪድ ክኸይድ እዩ ተባሂሉ ዝእመነሉ እንግሊዛዊ ተኸላኸላይ ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ነታ ጋንታ ክገድፋ ምዃኑ ከም ዘሕዘኖ ገሊጹ። ኣብዚ ግጥም ድማ ከምዘየሰልፎ ኣቐዲሙ ገሊጹ እንተነበረ እኳ ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ቀይሩ የትይዎ። እንተኾነ ግን ደገፍቲ ጋንታ ሊቨርፑል ደስ ስለ ዘይበሎም ድምፂ እናስምዑ ክጭድሩሉን ክድህልዎን ተሰሚዖም። ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ተጻዋቲ ኣርሴናል ንተጻዋቲ ሊቨርፑል ከምቲ ዓመት መጽእ ንሻምፒዮን ዝውሃብ ክብሪ ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ ብ2 ጎኒ ደው ኢሎም ጣቕዒት ዘለዎ ናይ ክብሪ ዘብዒ ቆይሞምሎም። እንተኾነ ግን ግጥም ምስ ተጀመረ ሊቨርፑል እዮም ኣብ መበል 20-21 ደቂቕን ብኔዘርላንዳዊ ኮዲ ጋግፖን ኮሎምብያዊ ሉዊስ ዲያዝን ኣቢሎም 2 ሽቶታት ኣመዝጊቦም መሪሕነት ሒዞም። ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ኣርሴናል ብብራዚላዊ ጋብርኤል ማርቲነልን እስጳኛዊ ሚከል መሪኖን ሽቶታት ኣመዝጊቦም ማዕረ ኮይኖም ሚከል መሪኖ ቁርብ ጸኒሑ 2 ብጫ ካርድ ተራዩ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ። ኣብ መወዳቱ ንኣርሴናል ብዙሕ ዘይጠቅም ግን ከዓ ብዙሕ ዘይጎድእ ውፅኢት ኮይኑ ተፈጺሙ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና ፀብጻብ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ኢብራሂም ዓሊየ ነይረ ምሳኹም ዝጸናሕኩ ሶኒ ምስ ካልኦት ሕሶታት ክሳብ ንምለሰኩም ኣብዘ ዘለኹምሞ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.